Areena.
Mä kirjoitin kirjeen mun puolisolle, kun me saavuttiin kotiin synnäriltä, ja tässä on lyhyt lainaus siitä. Tervetuloa kotiin. Tämä on se sama koti, josta lähdimme synnyttämään, ja nyt se kaikki on muuttunut. Tämä ei ole enää ainoastaan sinun ja minun koti, vaan lisäksi meidän täydellisen pienen lapsen koti, joka tulee täyttymään loputtomalla määrällä uusia, erilaisia muistoja.
Ihana romanttinen runo. Esa, tämä oli varmaan tällainen soft landing, kun tulitte synnäriltä. Niin kuin jokaisessa hyvässä kirjallisessa teoksessa tulee pari plot twistiä ja lopussa kliimaksi, mutta me ei varmaan saada kuulla sitä. Tänään puhutaan aiheesta, miten koti muuttuu, kun esikoinen saapuu sinne. Verrataan myös kerrostalo ja teidän tapauksessa paritaloa.
Joo, kyllä. Lähdetäänkö liikkeelle ihan siitä. Mulla on sellainen kiva juttu tässä. Wikipedia nimittäin kuvailee kotia sillä mun mielestä aika hyvällä tavalla. Aika sellainen lämmin ja sellainen niin kuin puhutteleva. Tää puhuttelee. Kiitos Wikipedia. Koti merkitsee turvallisuutta, rauhallisuutta, menneisyyden muistoja ja tulevaisuuden suunnitelmia. Se on paikka, jossa ihminen kokee olevansa oma itsensä ja jossa hän voi tehdä itselleen tärkeitä asioita. Kauniisti kuvailtu Wikipedialta ja henkilökohtaisesti mulle kodin merkitys on kasvanut suuremmaksi, mitä vanhemmaksi mä olen tullut. Ja sitä osaa arvostaa nykyään ihan eri tavalla, etenkin kun siellä on oma perhe, se ei ole enää vaan mun asunto tai mun ja mun puolison asunto.
No okei, Esa, kerropa vähän nyt sun kodista ja miten se on muuttunut silloin, kun te saitte esikoisen.
Ensimmäisenä kun puhutaan asunnoista, niin kun sä katot oikotieltä niitä asuntoilmoituksia, ensimmäisenä sä katot sieltä neliöt totta kai.
Neliöt liikkuu.
Että et onko tää nyt niinku riittävän suuri tää asunto ja riittääkö se asunnon koko? Mm. Me asutaan vähän yli 24-öisessä paritalossa, jossa on kaksi kerrosta. Meiltä löytyy 3 makuuhuonetta ja sitten alakerta on yhtä suurta tilaa, että siinä on tupakeittiö, eli keittiö ja olkkari samassa.
Satutko tietää, että tämä menee suurin piirtein siihen keskiarvoon Suomessa? Mä katoin vähän viitteellisiä tilastoja ja keskimääräinen kotikoko silloin ensimmäisen lapsen syntymän yhteydessä vaihtelee suunnilleen 70 aina 124. Toki riippuu, että asutaanko maaseudulla vai kaupungissa, että kaupungissa aina vähän pienemmät asunnot ja maaseudulla on sitten massia ja tilaa laittaa se 124, mutta teidän 84, se on aika tyypillinen.
No se voisi olla. Me ei hankittu asuntoa lasta varten, vaan tämä tuli ehkä enemmänkin korona-aikaa, kun kaksi ihmistä lyöttäytyi pieneen kaksioon ja alkoi tekemään töitä yhdessä. Vietettiin kaikki päivät siellä, niin me haluttiin sitten vaan isompi, että on sitten työhuone ja näin päin pois. Mutta nyt sitten sille yhdelle ylimääräiselle huoneelle, kummasti sille alkaa ollakin käyttöä sitten.
Tyhjä tila on täytetty.
Kyllä, tyhjä tila on täytetty. Mitäs Joonas teillä?
No tämähän on meidän äänitysstudionakin tänään ja tilana toimii 64-öinen kaksio, mikä ei ole välttämättä se tyypillisen kerrostaloasunnon pohjaratkaisu. Tämä on itse asiassa vanha kolmio. Minä ja puoliso ei myöskään ajateltu, että tämä talo olisi ostettu sitä esikoista varten, vaan tämä nyt vaan sattuu olemaan tässä ja täällä nyt ollaan. Toivottavasti päästään joskus suurempaan. 64 menee reilusti alle sen neliömäärä, mitä keskiarvoisesti esikoisen hankkivat vanhemmat omistaa näitä neliöitä. Joten me ollaan vähän semmoisia jälkijunassa tullaan.
Joonas, ei huolta. Voin kertoa, että esikoisen kanssa te ette tarvi alkuun hänelle omaa huonetta tai ihan hirveästi sitä lisätilaa. Totta kai niin kuin lastenrattaat, turvakaukalot, sängyt, vaatteet, muut tavarat, ne tulee viemään jonkun verran tilaa, mutta ne saadaan taklattua hyvillä säilytysjärjestelmillä. Nimittäin kaupunkiasumisen trendit, niin kuin viime vuonna, puhutaan sanotaan siihen asti, kun korona tuli,
niin
trendi oli selkeästi se, että ihmiset halusi muuttaa pienempiin asuntoihin ja sitten siellä oli näitä tällaisia IKEA-ratkaisuja. Ootko koskaan käynyt IKEA-myymälässä?
Kyllä mä oon aika monesti.
Ja kun siellä on niitä mallihuoneita, niin siis siellähän on mitä mielenkiintoisimpia, tosi luovia tilaratkaisuja. Monesti ne näyttelyhuoneet, nehän on aika pieniä, niin sitten sinne on laitettukin jonkun sängyn alle tai pöydän alle, sieltä löytyy joku erikoissäilytysratkaisu ja tälleen. Niin kaupunkiasumisessa, missä on niin ehkä pienempiä asuntoja, niin fiksulla tilan käytöllä pystytään taklaamaan aika paljon ongelmia, niin mä en olisi kovin huolissani tästä teidän neljön määrästä nyt tämän tulevan lapsen kanssa.
Mutta laajemmin ajateltuna mä oon kyllä huolestunut nimenomaan siitä, että kaupunkiasunnot pienenee. Suomesta ei ole ihan niin hyvää dataa tarjolla, mutta mä löysin tämmöisen jännän tilaston Köpiksestä. Siellä ruvettiin tietoisesti suunnittelemaan suurempia asuntoja, just niin kuin kolmioita ja tänne 80 ja 100 neliön väli. Se itse asiassa edesauttoi siihen, että kaupungissa rupesi syntyä enemmän lapsia. Joten jos kaupunkeihin haluttaisi parempi syntyvyys, niin hiiteen noi yksiöt. En mäkään oikeasti olisi missään vitsin semmoisessa opiskelijasoluyksiössä koskaan voinut edes unelmoidakaan lapsen hankkimisesta.
Mä löysin itse asiassa mielenkiintoisen artikkelin Maikkarin sivuilta. Tämä on vuodelta 2019, jossa kolme hengen perhe asuu 44 asunnossa.
Miten on mahdollista?
Siellä on käytetty ehkä sitten näitä fiksuja tilaratkaisuja. Ja tuossa samassa artikkelissa oli, että tämä on siis vuodelta 2018 toi tilasto, mikä oli kaivettu. Eli suomalaisilla oli vakinaisesti asutuissa kodeissa keskimäärin 40,8 neliötä yhtä henkilöä kohden.
Joo, mutta tota tilastoa nimenomaan väärentää sitten ne ihan levottoman suuret maaseutuasunnot. Ja tiedätkö, sulla on niinku, lapset on jo muuttanut pois ja vanhemmille jää se 250 neliöinen. Että tossa pitäisi kuitenkin huomioida, että me puhutaan tilanteesta, kun tulee esikoinen. Ei sitä, että kun 5 lasta on jo lähtenyt pois kotoota.
Niin, no, tilastot on tilastoja, mutta ilmeisesti tämän artikkelin perheellä tämä 44 riitti, joka itselle tuntuisi kyllä aika erikoiselta.
Hei, mä itse asiassa mietin sitä, että miten pieni tila saadaan näyttämään suuremmalta tai tuntumaan, niin joo, toi monikäyttöiset kalusteet ja säilytysjärjestelmät, se oli hyvä pointti sieltä, Ikeasta voi käydä hakemaan inspiraatio, mutta valokuvaajana ihan ykkösjuttu. Valon käyttö. Ja valon käyttöön myös liittyy, että minkälaisia pintoja on siellä huoneessa, että onko ne tummia vai vaaleita ja onko niissä paljon jotain kuvioita. Monimutkaiset kuviot saattaa ehkä psyykkisesti vähän pienentää sitä tilan tuntua. Sitten on olemassa näitä modulaarisia huonekaluja tai jopa kääntyviä isoja pintoja. Että jos ei ole tilaa perusruokapöydälle, niin sitten se voi periaatteessa olla vaikka koko vartalopeili tuossa seinällä, minkä sä flippaat vaan siihen. No, näitä on aina nähty jossain sisustuslehdissä, että joku on keksinyt, miten sänky keksitään uudelleen.
Kyllä, näitä riittää. No, se miten me saadaan taklattua näitä pieniä neliöitä on, että lapsi nukkuu siellä vanhempien kanssa samassa huoneessa. Hurimmat nukkuu jopa lapsen kanssa samassa sängyssä.
Nukkuuko teidän muksu samassa sängyssä?
Sanotaan näin, että ei nukkunut säännöllisesti, mutta yksittäisiä kertoja, kun hän oli esimerkiksi kipeä, sitten tuli sellainen olo, että tämä oli toki sen jälkeen, kun hänet oli siirretty omaan huoneeseen nukkumaan, niin sen jälkeen hän on nukkunut muutamia kertoja meidän välissä, että jos on ollut vaikka kipeä, niin sitten on jotenkin jäänyt pelkäämään, että hengittääkö hän, niin sitten hänet on otettu nukkumaan meidän väliin. Mutta pääasiassa hän on nukkunut aina omassa sängyssä ja noin puoleen vuoteen asti meidän sängyn vieressä oli hänen sänkynsä.
Joo, itse asiassa yksi yleisimmistä imeväisikäisten kuolinsyistä on tosiaan toi kätkyt kuolema ja sen myötä koitetaan pitää se vauveli mahdollisimman lähellä vanhempia sen ensimmäisen puoli vuotta. Tämä on myös yksi tosi hyvä tapa tehdä pienestä asunnosta suurempi, siis kaataa pari seinää. Niin kuin sanoin, niin meikäläiselläkin vanha kolmio, nykyinen kaksio, tuosta on sun selän takaa lähtenyt yksi seinä. Heti on tullut paljon enemmän tilan tuntua, mutta hei, jos lapsi nukkuu huonosti ja sit sun pitää mennä niin kuin nukkua sinne toiseen huoneeseen, sehän tarkoittaa, että sä nukut joko makkarissa tai olkkarikeittiössä.
Niin, no se on omia valintoja. Mutta juurikin näin, palatakseni vielä tuohon, niin kuin, että lapsi nukkuu vieressä. Niin jos lapsi nukkuu hyvin, niin sehän on maailman sulosinta. Nukkuva lapsi, se miltä nukkuva lapsi näyttää, jos ei niin kuin vanhemmilla herätä minkäännäköisiä tunteita, niin sitten kannattaa käydä juttelemassa jossain. Joo, ehkä vähän käristetysti. siinä on helppo ottaa lapsi myös syömään yöllä, jos lapsi on rintaruokinnalla.
No niin, Esa. Miten koti siis muuttuu, kun esikoinen tulee perheeseen?
No, aiemmin me mainittiin, että lapsi ei tarvitse sitä omaa huonetta heti, mutta jotain hän kuitenkin tarvitsee. Hän tarvitsee nimittäin, Joonas, hoitopisteen.
Nice. Remppahousut jalkaan.
Remppapöksyt jalkaan. Meillä tämä kulkee nimellä stationi tai le stazione.
Ai jaa, ihan...
Se on iskän hoitostationi.
Ei mikään kuitenkaan varikko, vähän niin kuin formulaskaan voisi.
No, toi voisi olla myös aika sellainen hyvä leikkisä nimi, että käydään siellä pikku varikko käynnillä.
Kerrohan mulle, tuliko sulle tällainen pesän rakennus vietti, että sen myötä rupesitte rakentaa tuota stationia, vai oliko tämä enemmän puolison niin kuin painostuksesta?
No, en tiedä, Joonas, oliko pesänrakennusviettiä, mutta mun puoliso ehti hoitaa tämän stationin kuntoon sillä välin, kun mä tein vielä päivätöitä.
Minkälainen varikko teillä on?
Lähtökohtaisesti hoitopiste, sehän rakentui siihen hoitoalustaan. Eli sellainen pehmeä vaahtomuovi, kivasti pinnotettu jotenkin, että ei kakkatahrat jää siihen aluseen kiinni. Se on niin kuin se tavallaan kivijalka tälle koko hoitopisteelle.
Ostitteko te siihen jonkun kalliin lipasto, minkä päälle tulee kaikki krumeluurit ja nomparellit heiluu siinä kivasti päällä?
Ei sentään. Ja hyvä, kun kysyit, nimittäin me laitettiin kylpyhuoneeseen. Aika yleinen tapa on laittaa pesukoneen päälle. Meillä on sivusta täytettävä pesukone, jonka päälle tämä hoitotaso sitten laitettiin.
Teillä oli siis tällainen kylpyhuoneen remontti.
Kyllä, meillä oli kylpärin remontti niin sanotusti. Sitten meillä on tässä pesukoneen vieressä on hylly, missä meillä on kaikki nämä tavarat. Normaalisti siinä on sitten mun ja puolison hygieniatuotteita ja pyyhkeitä saunaan, laudeliinoja ja tämän tällaista
tavaraa. Mä oon nähnyt, että teidän sauna on nykyään varasto ja teidän pyyhkeet on korvattu vauvan vaipoilla. Mun mielestä on hieman huolestuttavaa.
No, siitä pistää oman lapsen etusijalle kyllä näissä asioissa. Mutta mitä siinä hoitopisteellä sitten sen alusen lisäksi tarvitaan? No, meidän pyyhkeet ja muut kamat on korvattu sitten vaipoilla, kosteuspyyhkeillä, pyllypyyhe, millä saadaan sitten kuivattua lapsen pylly, kun käydään siinä pesemässä kakkainen pylly vesihanan alla, niin sitten kuivataan se pylly. Sinkkivoidetta, jos iho menee rikki, se on hyvin yleistä, jos on vaippaihottumaa. Ja perusvoidetta, jos iho kuivuu. Sitten totta kai puhtaita vaatteita, jos sattuu tulemaan NP, eli no problem, eli niskapaska. Tuttavallisesti myös takalaiton.
Hei, mä nopeasti tartun tuohon. Sä sanoit, että te olette lähellä sitä vesipistettä. Ja sehän on suht nerokas järjestelmä, koska jos olisi se hoitopiste rakennettu tämän jonkun uuden 1000 euron lipaston päälle sinne olohuoneeseen, niin voisin kuvitella, että nimenomaan ensimmäisen puolen vuoden aikana sitä suihkua tarvitsee suhteellisen usein. Ja sieltä olohuoneesta, no en tiedä minkämoinen kolmio, neliö tai viisio jollain on, niin joka tapauksessa olohuoneesta menee se muutama metri vessan suihkulle.
No kyllä, ja sitten kun siinä painellaan vielä kunnon design-mattojen yli, niin osuuko ilmapissat kohdalle?
Meillä tapahtui itse asiassa ihan toisella tavalla. Mun puoliso sai tämmöisen pesänrakennusvietin ja se rupesi kertoa mulle, että mitä kaikkea nyt pitää laittaa kuntoon. Ja mä vähän olin hitaasti lämpeneväinen tälle, mutta esimerkiksi kylppäri, se sai tämmöisen pienen pintaremontin. Siellä kiillotettiin erilaiset laatat ja systeemit. Pesukone piti vaihtaa tästä päältä täytettävästä siihen malliin, mikä täytetään edestä. Ihan samasta syystä, koska hoitopisteille ei edes ole tilaa täällä 64 olohuone keittiöakselilla, joten se päätettiin pistää saman tien sinne kylppäriin. Niin tätä päältä täytettävää, siihen ei oikein saa sitä hoitoalustaa.
Jollain, tiedätkö, saa siellä tauluteipillä laittaa se, että kun kansi on auki, niin sitten se on siellä tavallaan tarrat pitää sen. Sitten kun tuut lapsen kanssa siihen pisteelle, ei muuta kuin kansi kiinni. No ei ehkä se kaikkein käytännöllisin ratkaisu.
Aivan kauhean. Joo,
ei missään tapauksessa.
Mutta jos asuu kerrostalossa, missä ei ole hissiä, niin nämmöiset niin kuin remppajutut, nämä kannattaa ottaa huomioon jo kauan ennen kuin esikoinen syntyy, koska sitten mitä lähempänä ollaan syntymää, tai sen syntymän jälkeen, niin voi olla, että ne voimavarat on keskittynyt johonkin ihan muualle kuin niihin pesukoneen vaihtamisiin. Joten mekin hoidettiin ihan monta kuukautta sitten jo vaihdettiin pesukone, ja siinä on aikamoinen projekti, kun kantaa sitä korkealle kerrostaloon.
Joo. Mitä teidän hoitopisteeltä löytyy?
Jaa, no siellä ei vasta ole kuin se hoitoalusta, koska siis äänityshetkellähän mennään nyt viimeisiä raskausviikkoja seuraavia jaksoja odotellessa. Tämä äärimmäisen jännä hetki, mutta sitten kun on tietenkin jakso livenä, niin muksukin on syntynyt, mutta tässä tilanteessa siellä ei ole oikein muuta. Okei, me ollaan laitettu siihen hoitoalustan päälle, tämä on muuten dad hack, ihan kuultu kaverin suusta. Siihen kannattaa virittää semmoinen niin kuin kangas päälle. Semmoinen voi olla vaikka kumilenksulla itsestään kiristyvä, mutta sinne väliin, sinne myydään tämmöisiä kertakäyttöisiä pehmeitä lemmikkieläinten vaippa- tai pissa-alustoja, mitkä imee tota nesteitä. Ne on ihan nerokkaita. Niitä saa tuolta ihan mistä vaan marketista ja se toimii just siellä välissä.
Erittäin hyvä. Me ollaan käytetty vastaavasti kertakäyttöisiä peflettejä. Koska siellä on sellainen pien paperikerros, sitten on muovi, joka pitää sen kosteuden poissa ja sitten siellä on toinen paperi. Et se on tavallaan niin kuin kaksipuolinen. Mutta sä sanoit Joonas, että teillä on vasta toi hoitoalusta, mutta kun mä kävin tuossa teidän vessassa, niin siellä oli jotain muutakin.
Okei, no meillä on näitä tarvikkeita ruvennut kertymään, mutta kuten kaikki tietää, kerrostaloasunnoissa ei haluta maksaa huonoista neliöistä, joten tämä kylppäri on äärimmäisen pieni. No, sitten kun on paljon tarvikkeita, niin pitää miettiä, että mihin ne laitetaan. Meillä on tällä hetkellä stressitestissä tämmöiset imukupeilla seinään kiinnitettävät lokerikot tai tämmöiset minihyllyt. Niitä nyt koitetaan katsoa, että pysyykö ne siinä seinällä, että missä vaiheessa rupeaa tippumaan tavarat. Ja kato, se on just sitä varten, että turvallisuus ennen kaikkea, ettei ne ainakaan nyt tippuisi tulevaisuudessa muksun päälle silloin, kun on vaippaa vaihtamassa. Mutta ihan hyvä häkki, jos ei mahu hyllykköjä lattialle, niin sit vaan imukuppeja kiinni kiviseiniin.
Joo, se on just näin. Bonuksena vielä tuohon hoitopisteelle. Voidaan ottaa joku lelu, jolla saadaan sitten vähän tehtyä pientä häiriötä, että jos lapsi on levoton ja, tai koettaa kieriä siinä tai on jotenkin muuten levoton, niin antaa lelun sille. Tai sitten voi olla vaikka jotain tässä tarrakuvia, jos hoitopiste on seinän vieressä, niin sitten lapsi katselee niitä kuvia, mitkä on siinä seinällä.
Muuten tämä tämmöinen pesän rakennusvietti on oikeasti pitänyt sisällään erilaisten tavaroiden päivittämistä. Uutta sohvapöytää, vaatehuoneen järjestelyä ja niin poispäin. Se itse asiassa se perustuu vähän semmoiseen, että haluaa psyykkisesti valmistautua niin, että täällä kotona olisi mahdollisimman mukava olla, kun esikoinen saapuu. Ja kyllä mä huomaan, että täällä on aikamoinen kaos tällä hetkellä. Ehkä tää on sitä prosessia vielä, että siinä niinku pyykkirumba soi sun selän takana. Mutta tää on äärimmäisen tärkeä asia puolisoille nimenomaan kestää se, että hei, nyt me tehdään tää ja se hoitovietti tai se pesärakennusvietti ei välttämättä tuu sille isälle yhtä vahvasti kuin mutsille. Se on hyvin tyypillistä, että se äiti saa tämän paljon niin kuin konkreettisemmin tämmöisen vietin siihen pesän rakentamiseen.
Joo, ja sitten tuossa on myös se, että synnyttävä vanhempi jää sitten töistä pois ennen tätä puolisoa.
Mitä asioita itse korostat tai arvostat kodissa, jossa pitäisi kasvattaa esikoinen?
Mä oon listannut huone huoneelta sellaisia asioita tai sellaisia piirteitä, mitä mä arvostan tai toivon. Suurin osa näistä täyttyy meidän nykyisessä kodissa myös, mutta lähdetään liikkeelle siitä, mistä me tullaan sisälle. Eli eteen. Se on se ensimmäinen huone. Siellä oikeastaan, että on riittävästi tilaa tulla rattaalle sisään, jos on mahdollisuus säilyttää sisätiloissa eteisessä tai esimerkiksi kylpyhuoneessa tai kodinhoitohuoneessa rattaita, niin mahdutaan niillä vankkureilla sisälle.
Joo, tämä on itse asiassa hyvin tyypillistä, että kaupunkiasunnoissa eteiset on äärimmäisen pieniä, koska kuka haluaisi maksaa eteisestä? Niihin ei todellakaan mahdu rattaita ja itse asiassa eteistä ei välttämättä ole niin kuin omana huoneenaan edes olemassa jossain kerrostaloasunnossa. Teidän paritalossa teidän eteinen on ihan uskomattoman suuri, sitä paitsi. Siitä käännytään suoraan oikealle se on ensimmäiseen vessaan eli märkätilaan. Ja voisin sanoa, että esikoisen unelma eteinen, koska voi tulla niin kuin missä tahansa röntsäsis vaatteissa ja päästä eteisestä suoraan siihen niin kuin märkätila eli vessaan, missä pystyy riisumaan ja putsaantumaan.
Mites teillä?
Joo, ei ole mitään saumaa. Tähän eteiseen et saa työnnettyä mitään muuta kuin itses ja kaksi kauppakassia.
Se riittää. Jos halutaan vielä viedä pidemmällä, niin ehkä sellainen kura eteen tai sellainen kodinhoitohuone, että sä tulet jostain sivuovesta, mihin sä voit jättää oikeasti ne kaikki kuraset, kledyt ja rattaat ja muut ja jatkaa siitä sitten muihin sisätiloihin, mutta se on...
Toi on tyypillistä varustelua niin kuin Pohjois-Suomen tuolla laskettelukeskuksissa, kun on niitä isoja huviloita, niin siellä tullaan just tosta, että tuodaan samalla ne laskettelukamat sit sisään.
Joo, kyllä. Ja mikä tahansa iso omakotitalo, mutta ei meidän neliöillä. Me ei päästä veljona sinne. Eteenpäin. Seuraava huone, keittiö. Mitä sä toivot, Joonas, keittiöltä?
Mulle kaiken A ja O on funktionaalisuus, ja tässä keittiössä mä näen aika paljon riskejä. Esikoisen kannalta on super tärkeää, että keittiö on turvallinen. Täällä ei ole mitään magneettisysteemeitä, jotka voi tipahtaa päähän tai puukkoja terät ylöspäin jossain niin kuin lähellä maantasoa tai jotain muuta, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa haaveri. Siis faktat pöytään. Suuri osa kotona tapahtuvista haavereista ja henkilövahingoista sijoittuu keittiöön.
Funktionaalisuudesta puheen ollen, oma unelmafeature keittiössä on riittävän iso tiskiallas, jotta sä pystyt ruokailun jälkeen pesemään lapsen kädet ja naaman siinä, jos on tullut sen verran enemmän ruokavahinkoa, että ei pelkällä pyyhkimisellä pärjätä.
Ai tällainen minisuihku, että ei muuta kuin vauva altaaseen vaan ja hana auki.
Juuri näin.
Okei.
Toinen, ehkä enemmän tulevaisuuteen viittaava, että se keittiö on riittävän iso ruokapöytä, että sä voit kokoontua sun perheen kanssa syömään, laittaa yhdessä keittiössä ruokaa. Että et tavallaan siinä keittiöstä tulisi vähän sellainen kodin sydän. Nimittäin mä tykkään laittaa porukalla ruokaa. Arkikokkaajana mä oon vähän sellainen, että minimi-effortilla. Siitä, mistä aita on matalin ja senkin ali mennään vielä.
Joo, tässä olisi hyvä steppi tehdä iso remppa, kun esikoinen tulee. Siis keittiöremppa. Kunnon saarekkeet, isot suihkuhanat, ruokapöydät ja niin edespäin.
Seuraavana listalla on olohuone, joka meidän tapauksessa koki kaikkein suurimman muutoksen. Tavanomaisesti olohuoneessa on telkkari ja sohva. Ja se on sellainen, että otetaan tuosta popcornikuppi syliin ja pistetään elokuva pyörimään ja nautitaan illasta. No, ei kuitenkaan meillä yleensä. Meillä on ollut erillinen TV-huone, joka oli myös vierashuone, joka tätä nykyään on meidän lapsenhuone. Eli sieltä TV tuli alakertaan. Mä en olisi toivonut, että telkkari on olohuoneen keskiössä, mutta no, nyt se on meillä olohuoneessa.
Tästä tuli se stereotyyppinen olohuone.
Kyllä, ehkä tämä on juurikin se, että kun porukka on tehnyt lapsia, niin sitten ne telkkarit on tullut sinne. Et sinne voi laittaa sitten pipsapossut pyörimään telkkarista ja keskittyä itse sitten tekemään vaikka ruokaa tai muita kotiaskareita. No, se mitä mä toivon ja mikä toisaalta meillä myös täyttyy on se, että lapsella on riittävästi tilaa leikkiä ja viettää aikaa vanhempien kanssa. No, meillä tässä niin kuin tavallaan, kun se on sitä yhtä isoa tilaa, niin siinä välissä on iso viltti, missä on meidän lapsen lelut, jossa me sitten vietetään aikaa, köllitään siinä ja leikitään hänen kanssaan, joka on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että sitä tilaa riittää.
Joo, jos näitä neliöitä ei kuitenkaan ole yhtä paljon kuin teillä, niin on ehkä pakko konmarittaa muutama huonekalu, jotta se henkinen hyvinvointi ei kärsi siinä vaiheessa, kun vauvan omat huonekalut tulee osaksi olohuonetta.
Joo, ja tässä päästään myös pienellä aasinsillalla tuosta konmarituksesta siihen, että sun ei tarvitse, Joonas, itse omistaa kaikkea. Nimittäin muun muassa kirjastoissa on leikkipaikka, missä on paljon tilaa leikkiä temmeltä, joka on siis niin kuin sisätiloissa. Ja joo, sitten totta kai niin kuin leikkipuistot. Voi olla taloyhtiössä on oma leikkipuisto tai siellä päin, missä sä asut, niin siellä on joku yhteinen yleinen kaupungin tai kunnan leikkipaikka. Eli tavallaan kaikki se leikkitila ei tarvitse olla siellä sisällä.
Joo, ja teillä sattuu olemaan myös mahdollisuus tähän ulkoleikkipaikkaan omalla takapihalla, mitä missään kerrostaloasunnoissa ei tietenkään ole ennen kuin on päätynyt kerrostalosta jo ulos sinne yleiselle yhteiselle takapihalle tai sisäpihalle.
No, meillä tosiaan on pieni pläntti nurmikkoa. Se ei ole vielä ollut kovin kovassa käytössä, mutta en tiedä. Ehkä sinne mennään jotain palloa heittelemään jossain kohtaa. Piknikillä ollaan käyty, mutta ei ole vielä päässyt, niin kuin, ei olla valistettu kovan käyttöön vielä niitä ulkotiloja meillä ainakaan.
Pienissä kerrostaloasunnoissa on monesti ehkä tällainen perusparveke. Suomessa tosiaan lasitettu parveke, se ainoa oikea vaihtoehto, koska säät on mitä on. Niistä saa pienen jatkeen. Tässä on tämmöinen pieni tulevainen näkökulma, että missä nukuttaisit lasta. Niin esimerkiksi teillähän on helppo nukuttaa se siinä omalla terassilla täällä kerrostaloasunnossa, no, lasitetulla parvekkeella aivan erinomaista, mutta se ehkä vaatii kerrostaloasunnossa kahdet rattaat. Kun ei ole sitä hissiä, niin sitten ei kyllä ruveta, tiedätkö, montaa kertaa päivässä niitä isoja rattaita tuomaan kuudenteen kerrokseen.
Niin, totta. Se on sitten joku sänkyviritelmä. Hei, tämä on se matkasänky. Kuule, matkasänky tuonne parvekkeelle, niin homma toimii.
Me kyllä hommattiin käytettynä toiset rattaat nimenomaan tähän niin kuin partsin nukuttamiseen. Katsotaan vielä, että mitä muuta tarviketta se ehkä saattaa tarvita. En tiedä, onko itkuhälytin mahdollisesti ostoslistalla. Oliko se niin, että te ette edes käyttänyt itkuhälytintä?
Me ei käytetty sitä ja parissa hätätapauksessa me käytettiin puhelinta, eli ei muuta kuin soitto puolisolle ja kaiutin päälle. Ja
oliko videopuhelu?
Ei ollut sentään. Mennäänpä makuuhuoneeseen. Mä mainitsinkin, että meillä nukuttiin makuuhuoneessa koko perhe, mutta miten teidän kodin makuuhuone on muuttunut?
No, makuuhuone oli ainoa huone, mihin oli mahdollista hommata uusi lipasto ilman, että koko kämpän feng shui kärsii. Ja se lipasto on nyt sit nimellisesti kaikkea mahdollista vauvakaamaa täynnä ja siellä on vaatteet, sun muut tarvikkeet. Myös sit siinä vieressä mahtuu ole pieni vauvan sänky. Tämä oli ehkä se suurin muutos, että makuuhuone ei ennen ollut mitään muuta kuin sen sängyn oma huone. Nyt siellä on kaksi sänkyä ja yksi lipasto. Voi olla, että kaikkien pienten kämppien makuuhuoneisiin ei mahdu samalla tavalla tavaraa, mutta hei, jostain on pakko sit karsia, että sit se on ehkä se feng shui siellä olohuoneessa ja siihen tulee, tiedätkö, uusi lipasto.
Se on juuri näin. Lyhkäisyydessä kylpyhuoneesta, me puhuttiin noista hoitopisteistä, ei mennä siihen sen enempää, mutta mä haluaisin lisätä siihen tavallaan yksi feature, mitä mä toivon kylpyhuoneelta, että et sinne jäisi sit kuitenkin sitä, koska me aikuiset, mekin ollaan ihmisiä, me vanhemmat, niin että jäisi joku sellainen hyvä tila, että pitää siitä omasta hygieniasta huolta. Ja että sä voit, mä oon kaljumies, niin mä haluan ajella mun pää välillä ja huolitella vähän partaa. Tällä tavalla, että meillekin jäi jotain. Että se ei ole ainoastaan keskiössä se vauva ja se hoitopiste.
Tää kuulostaa, mullekin vielä jotain. Okei. Jatkamme kaikista kriittisimpään osioon nimeltä varastotila. Kahden hengen taloudessa ja erityisesti kahden aikuisen taloudessa kaikista kamoista voidaan vähän neuvotella ja varastotilaa todennäköisesti löytyy molemmille. Mutta kolmas henkilö tähän talouteen tuo yllättävän paljon tavaraa mukanaan. Ei pelkästään ne vaatteet, vaan vaunut, kehdot, lelut. Oh my god, lelut. Hei, onneksi, siis mulle ei ole vasta kuin yksi tyylin pehmolelu Pikachu ostettuna jostain matkatuliaisena, mutta mä voin vaan kuvitella, kun muistelee omaa lapsuuden kotiin. Siellähän oli siis leluhuone.
Oho, te olette asunut jossain linnassa sitten.
No oli, se oli Hirsilinna ja sillä hyvä, mutta sieltähän ne omat arvot varmaan tänne niin kuin nykyisyyteenkin heijastuu.
Joo, säilytystilaa ja tavaran paljon. Jos pistettäisiin nämä kaikki lapsen kamat niin kuin yhteen huoneeseen, yhteen tilaan, yhteen pakettiin, niin kyllä sitä tilaa tarvitaan oikeasti aika paljon. Että siinä mielessä niitä fiksuja ratkaisuja tarvitaan. Okei, teille ei mahdu lasten rattaat tänne sisään. Miten teillä on hoidettu? Te asutte jossain täällä kattohuoneistossa 100 kerrosta ja ei hissiä.
No, meidän naapuri on tosi ystävällinen ja heillä sattuu olemaan autotalli. Me ollaan neuvoteltu, että me saadaan pitää meidän suhteellisen kalliita lasten rattaita heidän autotallissa tuolla katutasolla. Ei ollut siis ylipäätänsä mitään muuta vaihtoehtoa. Muuten mä en tiedä, tästä kämpästä olisi varmaan pitänyt lähteä menee.
Niin, mä en tiedä, saako pyörävarastossa pitää?
Saa, mutta se on täynnä pyöriä. En mä tiedä, onko se niin kiva, että sit se on siellä niin kuin yhteisessä varastossa, koska tosiaan, mä luotan ihmisiin, mutta mä myös luotan siihen, että jos ne näkee jotain niin kivan kallista kuin kauniit lastenrattaat, niin kyllä joku sana kirii ja sitten ne on kadonnut.
Niin, sä et ehkä lukitse lastenrattaita samalla tavalla, kun sä lukitset sun polkupyörän. Eikä ole niin kuin lastenratastelineitä, mihin sä saisit tavallaan jotenkin fiksusti laitettua ne kiinni.
No sit toinen juttu, mikä varastosta tulee mieleen, on, että kerrostaloissahan on häkkivarastot.
Kyllä.
Ja ne on monesti siellä maan alla. Niin jossain tapauksessa häkkivarastoissa ehkä pystyy säilyttämään lastenrattaita, mutta voi että, oispa täällä hissi, niin se saisi ehkä se lastenrattaat olla tuossa meidän parvekkeella niin, että sit pääsisi alas. Mutta tosiaan, tämän saman ongelman kanssa painii todella moni muukin suomalainen perhe.
Joo, sitten on toki tästä niin kuin kokoon taitettavat rattaat.
Ei nyt voida mitään matkarattaita käyttää, kato pitää olla kunnon maastorattaat, että päästään tuosta niin kuin keskuspuistoon off-roadiin.
Kyllä, pieniä kinttupolkuja pitkin. No, säilytystilaa, Joonas, sitä tarvitaan.
Jotta mikään koti olisi asumiskelpoinen, niin tulee ottaa huomioon liikkuminen, eli logistiikka.
Eli jätetään nämä neliöt ja painellaan hissillä tai rappusia pitkin pihalle ja ruvetaan liikkumaan.
Mä oon ymmärtänyt, että kaupungeissa nämä asumisvalinnassa korostuu erityisesti julkisen liikenteen merkitys ja se, että kaikki on lähellä. No meidän molempien perheistä löytyy myös autot. Mutta Esa, teillä on pieni etulyöntiasema nimeltään autokatos. Täällä Kannelmäessä Pohjois-Helsingissä täällä on tyypillinen haaste nimeltä parkkipaikkojen niukkuus. Ja sehän tarkoittaa sitä, että auto on tuolla pitkin katuja siellä, minne se mahtuu maksutta olemaan. Itse asiassa jatkan tähän naapurin kanssa neuvotteluun, kun saatiin ne rattaat yhden naapurin autotalliin, niin toiselta naapurilta lähdettiin sitten neuvottelemaan meidän talon edestä omaa parkkipaikkaa. Ja yllättävän paljon neuvotteluvoimaa tuo tämmönen esikoiskortti.
Sä käytit sitä häikäilemättä hyväksi.
Kyllä.
Sait paikan.
Saattaa olla, että mä rupeen käyttää sitä tulevaisuudessa. Enemmän ja vähemmän, mutta siis naapuri heti heltyi ja suostui niin sanotusti alivuokraamaan oman autopaikkansa talon edestä meidän yhdelle farmariautolle.
Tuo on hyvä. Kannattaa käyttää ehdottomasti esikoiskortti nyt tämän. Mä oon lanseerannut sellaisen termin. Jos sä tuut johonkin myöhässä, jos tapahtuu jotain juttua, niin pienten lasten vanhemmat saa kaiken anteeksi. Käyttäkää sitä lapsikorttia. Älkää käyttäkö liikaa. Mut jossain tilanteessa sitä voi käyttää ja sit se on oikeasti ihan perusteltua, koska kakka ei lue lakia.
Onko toi se, minkä sä lanseerasit?
No ei, se on, että pienten lasten vanhemmat saa kaikki anteeksi.
Onko se vähän niin kuin akateeminen vartti, niin on myös esikoisvartti?
No toi itse asiassa aika hyvä vertaus. Esikoisvartti, käytetään sitä jatkossa. Meillä tosissaan on oma auto, mutta mä tykkään itse käyttää myös jonkin verran julkisia. Me ollaan Joonas onnekkaita siinä mielessä, kun me asutaan pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun liikenne nimittäin tarjoaa, jos sä meet lapsen ja rattaiden kanssa julkiseen kulkuvälineeseen, niin sä saat matkustaa siellä kuule ilmaiseksi. Että tavallaan sitä kautta kannustetaan myös käyttämään noita julkisia vaihtoehtoja ja on niitä kyllä meidän perästä käytettykin jonkin verran. En tiedä, onko muilla paikkakunnilla vastaava systeemi.
Joo, mutta suuri osa suomalaisista asuu itse asiassa kuitenkin sen verran kaukana jouhevasta joukkoliikenteestä, että se oma auto tulee erittäin ajankohtaiseksi esikoisen myötä. Ja se luo tietynlaista niin kuin kustannuspainetta. Ihan näkyy jokapäiväisessä pankkitilin saldossa auton ylläpito ja sen käyttökustannukset. Ne ei ole pelkästään se, että sä kävit ostaa sen korollan.
Joo, kyllähän niitä kustannuksia tulee sieltä, täältä ja tuolta. Ja sitten just sopivalla hetkellä siihen tulee joku iso remontti, että sun auto hajoaa. No, tosiaan, meiltä löytyy taloudesta yksi auto ja se kyllä helpottaa elämistä pienen lapsen kanssa, koska juurikin ne yllärikakat tai yllärinälkä tai pitkät päiväunet, niin sit sä et ole sidottu niihin julkisen liikenteen aikatauluihin. Perusarjessa julkisten käyttö toimii ihan okosti meillä päinkin, vaikka me ei asuta ihan täällä kirkkaimmassa, kuumimmassa ytimessä. Mutta sitten jos mietitään jotain, että käydään isovanhempien luona tuolla pitkin poikin Suomea tai jollain tällaisella mökkireissulla, niin kyllä se omalla autolla liikkuminen, se luo niin paljon joustavuutta siihen liikkumiseen. Ja yksi ehkä merkittävin tekijä on tavaran määrä. Kuten aikaisemmin puhuttiin, niin aikuisten ihmisten tavaroista voidaan kyllä neuvotella, että mikä lähtee, mikä jää. Mulla on itse asiassa mä oon hoitanut yhden festarikeikan aikoinaan silleen, ja kaverit vitsaile mulle edelleen tänä päivänä siitä. Mun repussa oli viskiä, villasukat ja hammasharja. Ei mitään muuta, ei telttaa, ei vaihtovaatteita. Se on niin kuin all in one. Viskiä ja villasukat, sillä
mentiin. Noi on nyt niin kuin menneitä hyviä tai hyvin huonoja aikoja, että hei, esikoisen myötä tarvitaan ainakin 5 säkkiä erilaisia villapaitoja ja vaippoja. Mä kuitenkin haluan nostaa tästä autoilusta esille yhden tasa-arvoa luovan seikan. Nimittäin esikoisen myötä niitä yllättäviä menoja tulee. Ihan varmasti. En tiedä vielä minkälaisia, mutta sit kun se tilanne on päällä, niin olisi tosi tärkeää, että molemmilla vanhemmilla olisi itse asiassa ajokortti. Vaikka ei omistaisi omaa autoa, niin kuin sanoin, tämä neuvotteluvara tällä esikoiskortilla, ne voit aina käydä naapurista kysymässä, että olisi nyt tällainen ja tällainen tilanne päällä. Mutta tällaisella hetkellä se ajokortti pelastaa aika monelta. No ehkä kaupungissa saattaa olla mahdollista tilata taksikin ja ei ne maksa niin paljon. No
saako lapsen turvallisesti taksiin kiinni?
Niin totta, siis tämä turvaistuin meininki, sehän on ihan oma markkinakin.
Okei, suurimman osan noista turvakaukaloista saa kuitenkin ilman mitään erillistä telakkaa kiinni turvavöillä.
Viimeisenä käsitellään muutos henkisellä ja sosiaalisella puolella. Tämmöistä henkistä hyvinvointia luo kotona ehdottomasti turvallisuus. Esa, miten te pidätte huolen siitä, että koti on turvallinen, ettei esikoiselle käy mitään?
No, kyllähän se koti pitää jossain kohtaa babyproofata. Mä en tiedä, onko tämä oikea termi.
Tämä on tosi
onko
hyvä termi.
Onko tämä finglissiä vai onko tämä joku meidän oma slangisana? No, anyway. Babyproofaus, eli minimoidaan ne vaaratekijät siellä kotona, ettei sieltä magneettitelineestä tipu ne veitset teidän keittiössä päähän, niin kuin aikaisemmin tässä jaksossa ehdit jo pelätä. Sitten irrallaan olevat hyllyt, porataan ne seinään kiinni, portaat, laitetaan aidat sinne, ettei lapset kierri portaita pitkin alas. Isot kalusteet, jotkut terävät. Meillä on esimerkiksi keittiöslippavetimet, mitä me niille voidaan tehdä? Onko joku vitriini, missä on lasiikkuna, että lapsi nojaa siihen ja menee siitä läpi? Mitä kaikkea me voidaan tehdä? Ikkunat, sälekaihtimet, pistorasiat. Pitääkö Joonas pistorasiat suojata 2023 ja tästä eteenpäin?
No itse asiassa varmasti suurin osa suomalaisista pistorasioista on sitä vanhaa mallia, jotka kannattaisi suojata erikseen. Nämä uudet pistorasiat, niissä on kyllä automaattinen suojamekanismi. Ne on niin kuin sulkeutuva pistorasiapeite. Mutta tulee mieleen tästä babyproofauksesta oma tämmöinen elämän filosofia. Se menee näin. Kaikki, mikä voi hajota, hajoaa. Se on vaan niin kuin ajan kysymys, että turhaa sit stressaa sitä kukkaruukkuu. Kyllä se varmasti tulee joskus sieltä alas, ellei sitä ole teipattu kiinni joka puolelta. Ja se ei välttämättä näytä kovin kivalta, että se on teipattu kiinni. Että mun mielestä se babyproofaus, se on niin kuin elämän mittainen projekti. Kyllähän se tekee kodista sulle itsellekin turvallisemman, että ei välttämättä ole siellä makuuhuoneessa teräviä kulmia, kun yöllä kulkee vessa ja aina isket polven siihen samaan ja sitten kuuluu ärräpäitä ja kaikki herää.
Joo, toi on ehkä elämänmittainen työ. Toi on aika hyvin sanottu. Joo, ehkä niin kuin, mitä noin vaikka pistorasioihin tulee, niin enemmän mä kuumotan, että jos siihen on joku sellainen tulppa, minkä sä laitat sinne. Se, että sä laitat jotain muuta kuin sähkölaitteen pistorasia, niin enemmän mä oon siitä huolissani kuin siitä, että mä jätän lapsen jotenkin valvomatta ja hän löytää jostain 2 sukkapuikkoa ja työntää ne sinne, niin enemmän mä oon... Niin.
En mä tiedä, missä vaiheessa pääsee opettamaan tätä asiaa, että mitä käy, jos näin tekee. Niin. Mutta hei, siihen on vielä pitkä aika. Miten voi pitää huolta sosiaalisesta hyvinvoinnista, kun esikoinen tulee kotiin?
Mä mainitsinkin jakson alussa, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut, sitä enemmän mä oon alkanut arvostamaan mun omaa kotia ja sitä omaa tilaa. Niin nyt etenkin lapsen myötä se... kodin merkitys. Siitä on tullut sellainen pesä, jota ikään kuin suojelee.
Oletteko te passivoitunut?
No ehkä vähän, mutta ei sitten kuitenkaan. Mä oon aiemmin järjestänyt illanistujaisia, pitänyt synttäreitä. En nyt ollut mikään sellainen kotibilehirmu ja aiheuttanut naapurille pahennusta, mutta silleen, että kutsuu ystävät kotiin, tekee jotain hyvää ruokaa tai tilaa, katsoo jotain, viettää täysin leffailtoja, lautapeli-iltoja, tämän tällaista.
On erittäin hyvä kysymys, että mahdollistaako ylipäänsä teidän koti tai meidän koti esikoisen myötä sen aiemman sosiaalisen elämän? Uskaltaako kutsua kavereita tekemään ruokaa, koska mitä jos esikoinen nukkuu? Onko siellä niitä huoneita tai tilanjakajia jokaiselle, jotta saa sen oman rauhan? Tämä voi olla itse asiassa todella suuri muutos kenen tahansa kotona, että miten se vaan tuntuu. Oli kysymys sitten, että tavarat on paikoillaan, varastotilat löytyy, autoja on enemmän kuin naapurilla, mutta miltä se tuntuu? Kuten aiemmin sanoit, teillä oli ennen vieras huone, missä oli myös televisio. Noni, teillä ei ole enää vieras huonetta. Missä nykyään teidän vieraat edes nukkuis?
Ei meillä käy enää vieraita. Ongelma ratkaistu.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos.